ระบบสาธารณสุขของอินเดียเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักค่ะหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นราว 360,000 คนภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลทำให้อินเดียมีผู้ป่วยสะสมเกิน20ล้านคนตามสถิติล่าสุดของสำนักข่าวรอยเตอร์สถานพยาบาลตามเมืองใหญ่ๆนะคะยังคงประสบปัญหาการรองรับผู้ป่วยและการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะแม้อินเดียค่ะจะเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกและทางรัฐบาลได้ประกาศขยายโครงการการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 18-44 ปีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังคงแสดงความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องค่ะถึงกำลังการผลิตที่สามารถทำได้เพียง70ล้านโดสต่อเดือนซึ่งไม่พอที่จะรองรับความต้องการของประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกได้ค่ะประธานองค์กร Public Health Foundation ในกรุงนิวเดลีนายเคสีนาเรนดี้บอกกับ VOA ว่าการขยายวัคซีนให้กลุ่มวัยผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่มเติมจากกลุ่มผู้สูงอายุนั้นหมายความว่าอินเดียต้องมีวัคซีนราว 1.2 พันล้านโดสค่ะเพื่อครอบคลุมประชากรถึง595ล้านคนใน2กลุ่มนี้แต่ขณะนี้ประเทศอินเดียมีวัคซีนในสต็อกน้อยกว่านั้นมากรัฐต่างๆจึงไม่สามารถขยายโปรแกรมการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ได้เพราะต้องรุดหน้าฉีดวัคซีนให้กับคนสูงอายุที่มีความเสี่ยงในการติดโควิดมากกว่าค่ะยกตัวอย่างเมืองใหญ่ๆในอินเดียที่ประสบปัญหาข้างต้นอย่างหนักนะคะเช่นเมืองมุมไบที่ถึงขั้นทำการระงับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเวลาหลายวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้เมืองดังกล่าวค่ะได้เข้าร่วมโปรแกรมการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มีประมาณ5ล้านคนแต่สต็อกวัคซีนกลับมีเพียง 2,500 โดสต่อวันเท่านั้นเองนักวิเคราะห์นะคะหลายๆคนวิจารณ์รัฐบาลถึงความล้มเหลวในการระดมวัคซีนในสต็อกการไม่ลงทุนสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้พร้อมทั้งกล่าวโทษว่ารัฐบาลกาดตกในช่วงต้นปีซึ่งเวลานั้นจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศได้ลดลงอย่างมากจึงมีการประกาศชัยชนะจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและเริ่มมีการส่งออกวัคซีนของอินเดียไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆแทนประธานองค์กร Public Health Foundation บอกว่ารัฐบาลคงไม่คิดว่าอินเดียจะเผชิญกับการระบาดรอบที่2ซึ่งคิดว่าการส่งวัคซีนไปกว่า80ประเทศทั่วโลกเป็นเรื่องที่สามารถทำได้และไม่น่าเกิดปัญหาอะไรอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลอินเดียได้ระงับการส่งออกวัคซีนไปยังนานาประเทศเมื่อเดือนที่แล้วแต่ได้ขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหราชอาณาจักรยุโรปและญี่ปุ่นให้บริจาควัคซีนกับอินเดียโดยสัปดาห์นี้อินเดียได้นำเข้าวัคซีนสปุตนิกวีชุดแรกจากประเทศรัสเซียแล้วและจะมีการเร่งการผลิตวัคซีนดังกล่าวในอินเดียอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียได้ให้เงินช่วยเหลือด้านการผลิตกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ทั้งสองแห่งในประเทศได้แก่ Serum Institute of India ซึ่งผลิตวัคซีน Oxford AstraZeneca และบริษัท Paras Biotech ทั้งนี้วัคซีนที่ผลิตในประเทศจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ค่ะนายอดาพูนวัลลา CEO วัย40ปีของ Serum Institute of India ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times ของอังกฤษว่าบริษัทจะเพิ่มการผลิตวัคซีนให้มากขึ้นแต่การขาดแคลนวัคซีนจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้เขายังกล่าวต่อว่าเหตุผลที่ทางบริษัทไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลและไม่มีใครคาดคิดว่าอินเดียจะต้องเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ที่ทำให้ความต้องการวัคซีนพุ่งขึ้นเกิน 1,000 ล้านโดสต่อปีเกินกว่าเป้าการผลิตที่บริษัทเคยตั้งไว้ค่ะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศว่าชาวอินเดียประมาณ300ล้านคนจะได้รับวัคซีนภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่โปรแกรมดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเพราะตั้งแต่ต้นปีมานั้นประชากรเพียงแค่ 2% ของจำนวนประชากรทั้งหมดได้รับวัคซีนครบโดสและอีก 10% ได้รับเพียงโดสเดียวเท่านั้นทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการป้องกันเมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อถึง7ล้านคนในเดือนเมษายนค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ